interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Stimați prieteni, vă spunem de pe frecvența speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cartea Genezei, cea din care studiem noi, se găsește istoria vieții lui Iosif și a fraților săi. Deși totul pare simplu, atunci când citești în câteva capitole despre ei, lucrurile sunt complicate, așa cum complicate sunt și viețile noastre. Frații lui Iosif, din invidie, îl văd pe acesta ca un dușman, îl vând unei caravane de ismaeliți și Iosif ajunge sclavul lui Potifar. Întemnițat fără motiv, întemeiat, scapă de acolo datorită lui Dumnezeu, care îl ajută să tălmăcească visele lui Faraon, care compensă Iosif este pus primul om în împărăție. De aceea, când vine vremea foametei, iar frații lui Iosif vin să ceară mâncare din Egipt, ajung să stea față în față. Ei nu știu, dar el îi recunoaște. După o poveste ciudată cu amenințări și acuzații, cei 10 frați ajung acasă și speră să le ajungă mâncarea, chiar să revină belșugul, însă timpul de penurie era profețit pe mai mulți ani, așa că, disperați, în lipsuri, sunt nevoiți să apeleze iar la cei din Egipt. Iacov, tatăl, nu voia să le dea voie să plece de acasă, de teamă că își pierde fiul iubit, pe care trebuia să îl aibă alături de ei, dacă ar fi pornit la drum, după cum le ceruse primul om din Egipt. Iacov îi învinuiește pe fiii săi de răutate, de dorința de a lipsi de ceea ce îi era drag. Reacția lui Ruben la o astfel de acuză a fost să-mi omori pe amândoi copiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. De ce a fost așa de vehement? Și de ce și-a pus fiii gaj? Doar păgânii făceau lucrul acesta, parcă.
Păi, în fața reacției tatălui lor, băieții ăștia nu mai aveau
nicio putere.
Da, nu știu ce să mai zică. Ce să mai zică, ei priveau la tatăl lor ca el să vină cu o soluție, el să vină cu încurajare. Ruben era cel care se știa cel mai liber în conflictul ăsta. El nu luase parte efectivă, nici cu voința, nici cu fapta la comiterea crimei împotriva lui Iosif. De asemenea, mă rog, el rămăsese atașat de frații lui și acum era și cel mai mare și acum în fața situației el spune să-mi omor pe fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Da, el avea simțăminte bune, dar ideea lui era foarte prostească. De multe ori cele mai mari prostii le spun oamenii sinceri. Ruben nu observase că Iacob nu-l mai socotea cu drept de întâi născut. Dar el se socotea. Că totuși întâiul născut e cel mai mare și cel care trebuie să poarte răspunderea vârstei. Și de ce am zis că spunea o prostie? Păi cum să te gândești că era vorba de... Aici era vorba de proprietăți personale și că pierderea celuilalt te-ar putea liniști pe tine? Păi cum adică avea să fie Iacob liniștit că se întoarce Beniamin și...
Că nu
sau dacă nu se mai întoarce Beniamin, sigur o să fie ok dacă îi omoară și pe alți doi.
Rămâne și fără băiat și fără nepoți.
Ai, cum să... De asta e o prostie, ce spune, nu? Și vorbirea asta, oricât apăr, da, dar Ruben o folosește așa ca un extrem, ca un absurd. Și el o folosește ca un absurd. Doar să-l trezească pe Iacob și Iacob să înțeleagă că problema este așa de stresantă încât dacă el nu este de acord să-l dea pe Beniamin să se întoarcă, să aducă, atunci mor și nepoții lui și mor și alții. Și asta vrea să-i spună Ruben. Oferta lui Ruben are reprezenta jertfa supremă. Aceasta a fost o ofertă sinceră. E adevărat, dar nesăbuită, nu? Ruben spunea că era cel mai în vârstă, dar nu era tot și cel mai înțelept dintre fiii lui Iacob. El apare ca unul cu inima miloasă, dar o judecată cam limitată. Judecata lui nu era înțeleaptă. Na, ca și când fiii lui nu erau nepoții lui Iacob, ca și când nu făceau parte din familia aceea. Poate fi interpretată în mai multe feluri această reacție a lui Ruben. Dar în prim planul acestei reacții trebuie să vedem duritatea situației. Era o situație extremă la care Iacob trebuia să se trezească și să înceteze lamentările și văitările și trebuia să se oprească la asta.
Ce răspuns i-a dat Iacov lui Ruben, deși promisiunea lui Ruben părea dintre cele mai sigure? Arăta cât este de decis.
Da, răspunsul lui Iacov a fost: fiul meu nu se poate cobor împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți pogorâ perii mei cei albi în locuința morților. Deci Iacob a refuzat. A refuzat oferta lui Ruben, pentru că el avea puțină încredere în destoinicia și garanția fiilor lui. El n-avea încredere în fiii lui. El n-avea încredere că îl vor aduce înapoi pe Beniamin. Și nu numai din pricină că n-ar fi fost ei capabili, ci el bănuia că acel guvernator al Egiptului are planuri ascunse și că sigur o să-l rețină pe Beniamin. Și bănuia că acest guvernator are vreo legătură neștiută de el cu trecutul lui și că în el vrea să lovească. Și că tocmai de aceea îl cere pe Beniamin, pentru că știe că Beniamin este copilul lui de sprijin. Este prâslea lui, pe care îl iubește mult și la care ține cel mai mult și de care nu se poate lipsi. Este copilul bătrâneții lui. Și el mai știa că mâinile fiilor lui nu erau așa de curate. El nu știa dacă ce se întâmplă acolo în Egipt n-are legătură cu ce făcuseră fiii lui la Sichem. Ura, în general, are capacitatea de a transcende decadele și chiar generațiile. Nu știa ce se întâmplă.
Pe de altă parte, acești fii ai lui îi pricinuiseră multe probleme în trecut.
Ruben făptuise un păcat grav, Simeon și Levi uciseseră populația din Sichem, iar familia lui Iuda din Geneza 38 se remarcase ca fiind o familie rea și doi fii ai lui muriseră în tinerețea lor pentru răutate. Cum putea Dumnezeu să-l facă pe Beniamin să prospere în anturajul unor astfel de oameni și de frați? Orice lucru în care erau ei implicați mai mereu se termina cu dezamăgire sau cu dezastru. Cam asta era părerea lui Iacob despre fiii lui. E dureros. Avem aici imaginea unei familii care înnoată în eșec. Noi știm cum ar trebui să fie relațiile din familie. Noi știm cum ar trebui să fie relațiile dintre tați și fii. Dar cum sunt relațiile aici între Iacob și fiii lui? Aproape că le poți califica ca pe un dezastru. Pe de altă parte, și fiii lui Iacob știau foarte bine că ar fi zădarnic să se întoarcă în Egipt. N-au cum să se întoarcă în Egipt fără Beniamin. ei aveau foarte puțină speranță că tatăl său își va schimba hotărârea. Însă umbra foamei, foamea creștea, pentru că se împuținaseră rezervele de hrană, le raționalizau, rațiile erau din ce în ce mai mici, dar oricât de mică ar fi fost rația de supraviețuire, dintr-un sac din care tot iei mereu și nu mai pui, într-o zi o să-l găsești gol. Era o stare foarte grea. Numai să ne imaginăm situația asta într-o familie și mai mare, cu mulți. Când sunt mai puțini, cârtez mai puțin, dar când sunt mulți, cârtez mulți. Și sunt mulți nemulțumiți. Și familiile lor erau unite. Ce se va întâmpla oare?
Străpunge chinul și norii, liber în Domnul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am discutat despre întâmplările tulburătoare ale capitolului 42 din Cartea Genezei. Care este situația din Canaan în vremea despre care vorbim acum în capitolul 43 al cărții Geneza?
Foametea bântuia greu în țară. Asta înseamnă că ea a durat mai mult decât un an de zile. În general, anul trecut a fost secetă, a fost foamete. Ei, aici se pare că foametea aceasta dăinuia de mai mult de un an de zile. Probabil în al doilea, al treilea an de secetă, situația a ajuns așa de grea. Deci, înțelegem că foamea nu era doar în Egipt, doar de o parte și de alta Nilului, ci ea se întindea peste întreaga țară a Canaanului. Dacă ne gândim la situația politică a vremii, și Canaanul făcea parte din Egipt în perioada aceea. Oricum, întorcându-ne acum la locul taberei lui Iacob, situația era foarte tensionată și îngrijorătoare. Proviziile erau pe sfârșite. Cu fiecare zi care trecea, șansa de viață se micșora. Trebuiau să calculeze în așa fel încât cei din tabără, cei care rămâneau în tabără, să aibă hrană până se întorc din călătoria în Egipt, o călătorie care putea să fie mai lungă, mai scurtă. Ei nu știau de acum cât de lungă sau cât de scurtă va fi această călătorie. Oricum, umbra foamei devenea din ce în ce mai grea, mai întunecată. Și asta se vedea pe fețele îngrijorate ale tuturor celor din tabără. Iar Iacob trăia zile de coșmar. Știa că asupra lui zace această responsabilitate. Refuzul lui de a-l lăsa pe Beniamin să meargă în Egipt hotăra dacă foamea aceasta se prelungește sau se scurtează.
Totuși, era o familie care îi mergea bine, pentru că adusese merinde de departe, familia lui Iacov. Dar a venit și clipa când resursele au secat. Ce rămânea de făcut?
Când s-a isprăvit greul, Iacov a zis fiilor săi: duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Când tot greul adus din Egipt s-a terminat și seceta continua, deci nu se întrezărea nicio speranță că și-ar reveni și agricultura locului unde trăiau ei, Iacob s-a întors spre fiii lui și a zis: nu există altă soluție și nu se întrevede nimic. Mergeți înapoi în Egipt. Ei știau că este zadarnic dacă ei nu se duc în Egipt însoțiți de Beniamin, nu aveau nicio șansă. Omul acela spuse clar: să nu mai vedeți fața dacă nu veniți cu fratele vostru. Era pericolul ca să fie arestați iarăși toți. Și atunci guvernatorul Egiptului avea tot dreptul să îi acuze mai departe de bănuielile că sunt spioni și că au alte intenții decât acelea de a cumpăra merinde pentru familiile lor. Iar soarta lui Simeon ar fi fost pecetluită. El ar fi murit în închisoare așa cum îi avertizase conducătorul Egiptului. Situația era foarte încordată. Iacob ajunsese la concluzia că singura soluție e ca fiii lui să se întoarcă în Egipt. Ei spuneau: dă-ni-l pe Beniamin dacă vrei să ne întoarcem în Egipt. Ori la asta nu prea se înțelegeau.
Iacob știa bine care era prețul pe ceea ce cerea el. De ce le spune totuși copiilor să plece din nou la drum? Se aștepta ca ei să se ducă și fără Beniamin? Era gata să-i piardă pe ei mai degrabă decât să-l dea pe Beniamin sau se răzgândise în privința lui Beniamin?
De obicei, în momentele de criză, oamenii spun vorbe uneori fără logică, alteori pentru descărcarea nervoasă, alteori forțând limitele. Deci Iacob știa că fiii lui nu se pot întoarce în Egipt fără Beniamin. Iar el nu vrea să-l dea pe Beniamin. Și totuși le spunea lor, duceți-vă în Egipt. El știa cum se poate rezolva problema, dar respingea condiția pusă, pentru că această condiție îi se părea absurdă și, într-adevăr, era absurdă. Ce legătură avea guvernatorul Egiptului cu existența fiului său? Însă se dă pe față și altceva, se dă pe față lipsa de încredere în fiii săi. Aceasta îl făcea pe Iacob să fie nesigur și reticent. N-avea încredere în copiii lui. Nu prea le respecta maturitatea. Adică nu le înțelegea generația. Nu știu ce bănuia el că i-ar fi făcut fiii lui, fratelui lor Beniamin. Dar cuvintele lui, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi vrei să-l luați și pe Beniamin, toate acestea mă lovesc pe mine, cuvintele acestea mă fac să văd aici un Iacob care a uitat că are Dumnezeu. Da? Și nu știu cum vroia el să le întărească încrederea fiilor lui, să-i pregătească psihic de drum. Nu știu, eu caut să înțeleg durerea și eu sunt părinte, dar mi se pare aici că se lamentează cam mult. Mi l-aș fi dorit mai bărbat puțin.
Care a fost reacția copiilor?
Vorbise Ruben, dar Ruben a fost adus la tăcere. Acum încearcă să vorbească Iuda. Iuda i-a răspuns, omul acela ne-a spus curat, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Din asta se vede că și băieții erau cam disperați. Erau disperați că tatăl lor nu are încredere în ei, li se părea că nu înțelege bine situația, care sunt, tatăl nu înțelege bine situația, și apoi li se oferea o serie de inepții născute din lipsă de credință în Dumnezeu. Na, Iacob se pare că era prizonierul trecutului său, prizonierul zilei când a murit marea lui iubire Rahela. Nu-și revenise. Băieții lui și ei spun la rândul lor numai lucruri trăznite. Ne amintim ce a spus Ruben, să-mi omor pe amândoi fii, dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin, ca și când era el sigur că o să-l aducă înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi, spune celălalt. Da? Această vorbire aspră n-a avut darul să-l liniștească pe Iacob. Răspunsul său a fost, fiul meu nu se poate pogori împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi voi coborâ perimeial în locuința morților. Bun, este adevărat. Dar dacă fiii lui nu se duceau în Egipt după merinde și începeau să moară de foame, la început cei mai slabi, apoi și cei mai tari, deveneau slabi și mureau și ei, în cazul acesta, Iacob se întorcea în mormânt cu perii negri, la ce-i folosea? Care era soluția? Lucrurile acestea ne ajută să înțelegem că în momentele de criză oamenii spun lucruri trăznite. Așa că ar trebui să fim foarte îngăduitori cu cei care trec prin criză și îi auzim cum spun lucruri fără sens. Pe de altă parte, să Înțelegem că și noi este posibil să spunem lucruri fără sens atunci când trecem prin crize mari.
Despre toate acestea vom vorbi săptămâna următoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Pe curând!